La viciseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja.
Geure mugaz gaindi begiratzen aditu gara orain arte, eta tarte honetan ere geure mugaz gaindi begiratu nahi genuke, baina geure herri propioari ere heldu nahi genioke. Izan ere, Estatu Espainolaren historia imperialistaren lagin argienetakoa hurbilan ere badugu. Espainia bera penintsulako herrien kartzela bihurtu dela uste duelako askapena erakunde internazionalistak, eta errealitate horretaz ere hitz egin nahiko genuke, kartzela horren barnean dagoelako Euskal Herria bera ere beste hainbat naziorekin batera. Horretarako telefonaren bestaldean Izaskun Goienetxea dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Izaskun.
Arratsaldeon, mila esker.
Sekulako giroa duzu Iruñaldean, ezta?
Bai, 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 bai. Kristolakoa.
Bueno, aipatu dugu geure eguneroko zurrinbiloan murgilduta gaudenean ezkarela ohartzen zenbaitetan, baina Euskal Herriarekin batera menperatze eta esplotazio politiko-ekonomikoa baliatzen du Espainiak Katalan, Aragoitar, Galiziar, Gaztelar, Andaluziar eta Kanariarren aurka ere, Izaskun?
Bai, justo horraztu duzu, gure ondotxo bandauden Asturiarrak, baina astu dituzu, baina bai, hori da, azken finean askotan bai bagaude pixka galeuska, no? Osa, deitu izan den burbuia horren barrenean sartuta, ez? Aparte Euskal Herriko gure zilborrari ere begiratzen askotan ibili izan gara, ez? Baina askotan Estatu Espainoleko nazio zapaldu ez hitz egiten dugunean, ba, ez? Katalunia, Euskal Herria eta Galizia bakarrik izate ditugu buruan, ez? Eta importante da guretzako bai, pues bueno, beste herri batzuk ere badaudela, pues azpimarratzea, ez? Azken finean Espainiar estatuaren proiektua bera herrien zapalkuntzan datzalako eta bueno, pues horrere baudelako, pues astu ez nahi ditugun, pues beste herri horiek, ez?
Herri horiek guztiak esango dugu Espainiar estatu bezala ezagutzen den horren barnean nazio ezberdinak gaudela, eta hori onartzeak nolabait estatuaren burujabetza gure nazioen artean ekokatuko lukela, eta nolabait nazio bakoitzak izango lukela eskubidea burua norbere buruaren jabe izateko eta erabakiak hala hartzeko, baina hori saihestu nahi izatea leporatzen dio askapenak Espainiari, eta pentsatzen dut ados egongo zarela.
Bai, bai, hori da, ez, azken finean esan dakoa, oza, Espainiar estatua oinarritzen da herrien kartzela batean, ez, eta Espainiar estatuak dituen bitarteko guztiekin, ez, azkenan estatuak dituen bitarteko guzti horiekin, bai direla, bai sistema judiziala, politikoa, ekonomikoa, eta, bueno, pues, azken finean ere, bai, medioak, ez, pues, jokatze dute papel oso garrantzitsu bat, azkenean, pues, gure hitza entzunez dadin, ez, eta burujabetza, pues bueno, praktikara eraman ez dezagun, ez? Eta hor argi eta garbi, pues pia bate adibide baditugu, ez? Pues andaluziarrak, por ejemplo, pues euren lurra defendatzerako orduan, pues bai medio ezberdinetatik zabaltzen diren gezur eta bueno, manipulazio guzti hoiek, Euskal Herrian pues askotan pues betidanik badakigu, no? Ze papel jokatzen duten sistemaren parte diren botere faktiko guzti hoiek, ez? Eta orduan, pues bueno, horre argi dagoena da estatuak pues bere herramienta guztiak, indarru guztia erabili nahi duela, pues España indivisible hori benetan indivisiblea ez izateko, ez?
Kuriosoa da, ze bere lege propioen aurka egiten duela ere esan daiteke, 1967-an onartu zuten nazio batuen artikuluaren arabera, estatu barnean dauden herrien erabakitze eskubide librea sustatu eta bermatu egin beharko luke, ez da hala gertatzen, eta kasualitatea da legalitateaz hitz egiten dutenak eurak izatea, eta askapena bezalako erakunde bat auzipetzea.
Bai, bai, oza, hor argi dagoena da, estatu hori zaila evidentemente gustatzen, herrien autodeterminazio eskubidea eta herrien burujabetza eskubidea aitortzeko lanetan edo gauden eta dauden erakunde zein norbanakoak, ez, eta zentzu horretan pues oso argi dauka pues jo puntuan izango gaituela, ez, osea, porque azkenean gu hau egiten ari garen lan politiko guzti hori auzipetu nahi du, ez? Azkenean internazionalismoaren apologia egitearen gatik eta praktika hori aurrera eramatzat askapena erakundea bera eta bertako bost militante internazionalista epaitu nahi ditu, pues bueno, guztiz zilegia biden kontuak egiteatik, ez? Osa, azkenean, bueno, pues horre, hori, ez, azkenean internazionalismoa praktika dela matea ikusten da Estatu Espainolean, eta Estatuari gustatzen ez aion kontu badela, eta auzipetu nahi duela, ez?
Eta ez dakite askapenago puntuan jarri izanak zenolako ondorioak edo eraginak dituela esango zenuken, ze kalte egiten dio askapenak egiten duen lana bezalako zerbait epaiketa politiko batera arte eramateak?
Bueno, ba horre nik uste argi dekogu behintzat hori, ez? Azkenean askapenak urteetan, kasi 30 urteetan egin duen lana internazionalismoaren eremuan ezinbestekoa dela, ez azken finean jakin badakigulako Euskal Herriak bere buru askatu nahi baldin badu, gainontzeko herrien askapen horretan ere parte izan behar duela, ez? Eta azken finean hori, ez? Osa, azken finean askapena bezalako erakunde baten ilegalizazioak ekartzen duena da, precisamente guk hain derrigorrezko eta hain beharrezko dugun internazionalismo horren pues debekua, ez? Eta azken finean erakunde edo antolakunde baten existentzia bera pues derrigorrezkoa da, azkenean mugimendu internazionalistak aurrera egin dezan, eta benetan bermatzeko Euskal Herrian historikoki izan dugun kontinente internazionalista hori oraindik ez zuten jarraitzen dutela, ez? Eta gainera importantea ere bai esatea askapenen zain badaudela beste eragile bat, beste hiru eragile horien artean askapena konpartza ere ilegalizazioari aurre egin behar diotunak, ez? Eta hor, pues, hori ikusten da, pues, ya, estatuak ez azala inolako mugarik, ez? Osea, jai ere mura bat ez ere, mugatzen den eragile bat, ilegalizatuko, ez? Batez ere hori, pues, hain batzuka dugun, internazionalismo horren apologia egiteagatik, ez? Egite duzatik. Orduan, pues, bueno, beste bain ere ikusten dugu estatuaren zintzintzido bat, ez? Osea, ez dudurik esakarik ez duen planteamentu bat jartzen dula mai baina, beti ere, eta oso ondo dakielako, pues, internazionalismoak azkenean imperialismoari eta sistema kapitalistako repartean jalarria aurre egiteko, ezinbesteko erakenta bat dela, ez?
Hortxe beraz, askapenaren aurka abiatutako erasoaldia ere, nolabait baloratzen zenuena, ez dakite herrien kartzela dela Espainia aipatzen genuen sarreran, eta zenolako sententzia, zenolako herri epaia eman ote zaion Iruñean gaur horri erantzuteko?
Ba, bueno, ba, horre, pues, bai eginda pixkat, pues, maia lokalean, egon diren herri epaiketa ezberdinen, nolako bateratze bat, ez, eta sententzia argi bat atera da, ez, azkenean Estatu Espainola imperialistatzat eta erruduntzat jotzen dugula, pues, munduan eta historian zehar egindako krimen imperialista guzti horien bat.
Esango dugu, nolabait, orduan badirela nahiko arrazoi herri epai hori Espainia beraz zigortzeko edo erruduntzate jotzeko, aipatzen da Espainiako Auzitegi Nazionala eta terrorismoaren kontrako legea indergabetzeko eskaerak egon badaudela, gure herriko eragile sozial eta politikoek, zenbait udaletxek, Eusko Jaurlaritzak berak eta oinarrizko eskubideen aldeko erakundeek ere egin dute eskaera hori, ez dirudi ordea, agertoki hori hurbil dagoenik, zer egin behar dugu agertoki horretara iritsi bitartean?
Bueno, ba horre esan dakoa, ez, nik uste hor argi dagoela, estatuak ez daukala inolako intentziorik, bere sistema juridiko polizial politiko hori aldatzeko, ez, eta zentzu horretan, guk behintzat oso argi daukagu, ez, azkenean gure bidea egiten jarraitu behar dugula, eta bagoazela estatu espainoletik, bagoazela sistema kapitalista heteropatriarkaletik, eta bagoazela ere bai, ba pizkat ba hori ez, oso azkenean guk justua eta bidezkoa uste dugun Euskal Herri berri horretarantz, ez? Bagoaz independentzia, sozialismo eta feminismorantz, ez? Azkenean hori delako benetan gure herriaren eta munduaren inkluso, osea, baina batez ere gure herriaren biziraupena bermatuko duen eskenatoki bakarra, ez? Orduan zentzu horretan argi eta garbi gaur urriaren 12an ez dugu ezer ospatzeko, bai asko ordea aldarrikatzeko eta aldarrikapen horiek osen, ez? Hemen Iruñan gaur esan dugun bezala, antiimperialista gara, antikapitalista gara eta argi daukagu zein den bidea, ez? Eta bide hori bada autogestioaren bitartez joatea. Eta bagoazen ideia hori, ba bai da importantea, ez? Osea, bagoa zelako beste eredu askeago eta justu batzuen alde borrokatzera eta eraikitzera, ez? Azkenean eraikuntza lan.
Gaur bertan Iruñan aurkeztua hori Ernai Gazte antolakundeak leloa bera argia bagoaz eta ez itxarona faltzeko, ezta?
Bai, hori da, osea, azken finean hori da, ez? Osea, gure bizitzako eremu guztietan zapaltzen gaituzten eremu guztietatik bagoaz zela aldarrikatzera, ez? Osea, azken finean hori esan dakoa, ez? Sistema heteropatriarkal kapitalista eta imperialista honetatik askatzera goaz, lotzen gaituzten kate guzti horiek apurtuko ditugu, gure eredua mai gainean jartzeko eta benetan beste alternatiba posible batzuk badaudela ere aldarrikatzera, ez? Eta horretarako ere bai ezinbestekoa datorren bi aste barru Bilbon egingo den alternatiben herri horretan, ez? Ba hori, ez, hor badagoelako beste agertoki bat, ez, erakutsiko dana benetan Euskal Herrian badaudela alternatibak eta baditugula mota askotako alternatiba errealak benetan joateko, ez? Osea, azkenean estatutik, sistematik alde egiteko ez dugulako ez behar, ez nahi.
Gauzak eta argi eta garbi jarrita orduan, ba eskertzen dizugu Iruñetik zuzenean egugana batzeko tartea hartu izana Izaskun, hau etxek zurekin mai gainan jarri nahi genituen kontuak, zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adi gaituzu.
Bai, ba ez, esan dakoa, ez, osea argi dugula azkenean estatuak baduela bere joko zelaia, ez, eta bueno, guri tokatzen zaigula nolabait ere joko zelai horretatik alde egitea eta benetan gauzak mai gaineratzea eta esatea eurei argi eta garbi Euskal Herritarrak internazionalistak izateatik epaitu nahi baldin baditu gu aurrez aurre izango gaituztela eta guk euren jarrera eta sarraski imperialista guztiengatik ere epaitu eta argi eta garbi sententzia gaur esan dugun bezala ez erruduntza jotzen ditugula eta hori askapena bezalako erakunde bati sustengoa adieraztea pues inoiz baino garrantzitsuagoa da benetan egiten duten lan guzti horrengatik azkenean imprescindiblea delako ez munduan bakarrik ezkarelako bizi eta azkenean ezinbesteko garrantziaeko.
Mezu horrekin agurtuko zaitugu orduan Izaskun Goien Etxea, mila esker, zebrabidera batzeko tarte hartu izanagatik, segi fin eta zeuek nahi duzen erarte.
Zuei, mila esker.
Onda izan.
Rossizet fa molt temps ja, les mans se'n van escorxant, i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.